habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waa habeen jumcaha 8 bisha Maarso sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7:19ka mitir band iyo VOA somali.com afhamiyada magaalooyinka geeska Afrika ee qaarkood idaacaddeena caawa waxaa wada jira idinku ugu daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan tacadiyada loo geysto dumarka iyo warbixino ku aadan maalinta caalamiga ee haweenka adduunka.
Waa hooyo la saaxiib ilmahaaga oo bara caruurtaada bacda ma aad aragtay saddexda wiil ee ugu dambeysa wada jir laga soo qabtay waxaa quraacda siinaya hooyo wuxuu ka soo toosay guri hooyo marka in ilmaha caruurta aanay dembi lahayn laakiin hooyada ay qayb ka noqonayso haddii wiilkeeda oo dilaa ah subax ee quraacda u kariso.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan allah u naxariistay wasiirka dastuurka dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoog jibriil oo maanta ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta
ama cabsida saaraada dowladda ama banla xasaagnaado haddii talinta sharciga meel looga dhaco islamarkaasuu facebook iyo social media inta soo galo inuu naqdin jiray markasta wuxuu la taagnaa oo u taagnaa in ay shaqayso talinta sharciga ma ahayn ninka ayuusa la gafala mar walbamata u hiilinayo sharciga.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wararka ka imaanaya deegaanka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in howlgal isugu jira duqeyn iyo weerar toos ah lagu qaaday deegaanka Gamboole oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Dadka deegaanka ayaa V O E-da u sheegay in bartilmaameedka duqeynta ay ahayd ismooyin ay deganaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo xafiisyo, xarumo garsoor iyo kuwo tababarba u ahaa. Weerarka oo ahaa mid qorshaysan ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare xoog leh oo soo gaaray maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana la sheegay ciidamada howlgalka fuliyay inay isugu jireen Soomaali iyo ciidamo Mareykan ah, inkastoo aan weli la xaqiijin. Mas-uul magaciisa ka gaabsaday oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in ugu yaraan 8 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab howlgalka lagu dilay dadka shacabka ee weerarka ku dhinteyna waa 2 qof, halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen, ayuu yidhi. Saraakiisha Al-Shabaab ee weerarka ku dhintay ayuu mas-uulka Hirshabeelle ka tirsan waxa uu ku sheegay inay gaarayaan ilaa 3 xubnood oo ay ka mid yihiin madaxii dacwada deegaanka Gamboole iyo ku-xigeenka madaxa guud ee maaliyadda Al-Shabaab. Deegaanka Gamboole ayaa ah saldhigga ugu weyn ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Dhexe. Ma jiro ilaa iyo hadda wax ila banaan oo aan ka helayno dagaalkaas iyo khasaarihiisa oo buuxo.
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa shaki ka muujiyay haddii ay wasaaradda gaashaandhigga ay soo dhameystirayso qorshaha lagu dhimayo ciidamada Mareykanka ee Afrika 1,900 sida ay horey ugu dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga sanadkii hore. Bishii Noveembar ee 2018 ayaa saraakiil ka tirsan Pentagonka waxay sheegeen inay dhimi doonaan ilaa iyo 700 oo askari oo ka mid a 7,200 oo askari oo jooga qaaradda Afrika. General Marian oo General Marineska ka tirsan oo lagu magacaabo General Thomas ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay u baahan yihiin in dib loo eego arrintaasi isagoo warbixin siinayay aqalka sanadkana waxa uu sheegay in hadda aanay xaqiijin karin in la dhimi doono tirada loo baahan yahay inkastoo horeba loo dhimay 300 oo askari.
Dowladda Suuriya ayaa diiday warbixinta hay-adda ilaalisa isticmaalka hubka oo sheegtay in weerarkii sanadkii hore ka dhacay magaalada Duuma ee Suuriya ay dowladdu u isticmaashay sun gaas ka samaysan. Magaaladaas ayaa xilligaa waxaa gacanta ku hayay jabhadaha dowladda la dagaalamayay. Goob joogayaal iyo dadka gargaarka ka shaqaynayay ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi ay ku dhinteen dad ka badan 40 sanadkii tagay. War ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa lagu sheegay in warbixintaasi ay ka buuxeen cadeymo tilmaamay been abuur ula kac ah, isla markaasna aan lagu kalsoonaan karin. Ururkan ayaa sidoo kale warbixintooda ay soo saareen toddobaadkii hore waxa ay ku sheegeen inay jiraan arrimo la rumaysan karo oo tilmaamayo in weerarkaas loo isticmaalay sun nooca gaaska ka samaysan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Allaha naxariistay waxaa maanta isbitaalku yaalla magaalada Dubai ku geeriyooday wasiirkii arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil. Marxuumka ayaa u geeriyooday xanuun ku soo boot ah. Warbixin ku saabsan geerida iyo taariikhdiisa ayuu Jaamac Abuulla Jaamac waxa wax ka weydiiyey Cabdullaahi Goodax Barre oo ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, Abukaat Cumar Maxamed Cabdulle nataliyaha ra'iisul wasaaraha dhinaca sharciga, iyo Axmed Sheekh Dayib oo ay saaxiib ahaayeen marxuumka. Goodax ayaana ku horeynaya.
Muxuu ahaa waa geeridu waa xaq, waa meel la wada socdo. Keliya uun annagaa bini-aadin oo iska jecel inaan wada joogno, laakiin waa meel la wada socdo. Ilaahay qadarkiisa waasiciyo, Ilaahay khayr hortiisa hadhigo. Muxuu ahaa walaalkay waxaa ku dhacay hargab oo weyn. Hargabkaas muddo ayuu hayay. Hargabkii wuxuu ku dhaliyay wax yaraha pneumonia. Muxuu ahaa hal sambab ayaa dib weyn ka gaaray, ka kalena dhaawacaa ka gaaray. Marka taa waxay ku dhalisay in organiska kale yani xubnihii kale wax gaaraan, sida kiliya oo kale iyo beerka. Markii u dambeysana wadnaha laga hayay. Waxaaso in marka laga reebo pneumoniada hargabka oo xumaaday laga reebo, waxay qaadatay wax ka yar 4-10 saac, aada u degdegtay. Muxuu ahaa isbitaalka ayaan kula cararnay. Waqtigii isbitaalka la geeyey 4-10 saac aybaysan kasoo dhamaan, ayuu geeriyooday. Ilaahay ama mataqaanaa umuurtaasaas aheyd. Runtii waa tegi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo walaalkii Xoosh.
Waya, waxaan jeclahay inaan Cumar kusoo dhaweeyo. Cumar Cabdulle, Cumar, kumu ahaa Xoosh? Maxaad nooga sheegi kartaa shaksiyadiisii iyo taariikhdiisii, maadaama waqti dheer aad istaqaaneen shaqo iyo aqoon kasaqoon aad ilaa dhalinyaranimada istaqaaneen?
Inna lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. Marka hore walaalkayga Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo wasiirka dastuurka, ilaahay ha u naxariisto, dembigiisana Alla ha dhaafo. Waxaan wacaysiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, goboyaasha xukuumadda oo ku tirsanaa, dadkii walaalihiisa ahaa Reer Jawaar iyo qoyska Reer Xoosh Jibriil, dhammaan iyo asxaabtiisiba. Kalxadka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil iyo anaga waxaan kusoo wada barbaarnay oo waxbarashadeenii dugsiga Qur-aanka ilaa iyo dugsiga sare kusoo wada qaadanay magaalada Jawhar. Waxaan soo wada tegelay dugsiga Qur-aanka, waxaan soo wada tegelnay dugsigii dhexe, dugsiga sare oo markii dambe ee ka caday Sacuudiga. 7-7 u wareegay dalkaas Kanada oo waxbarashadiisii jaamacadda ku qaatay. Soo markii horeba sociology ku qaatay shahaadadiisi koowaad, kadibna ku qaatay culumta sharciga iyo qawaaniinta ku qaatay halkaas. Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wuxuu ahaa chief dhexaad u ahaa runtii dowladnimo saxa Soomaaliya gaarto. Wuxuu ahaa nin markasta garab istaago waxa wanaagsan oo nabadda iyo horumarka laga shaqeeyo. Markii aan yareereen wuxuu ahaa nin qosol iyo sheeko badan oo dadwad badan. Wuxuu ahaa markii dambe ugu weyn qodobka nin naxariis badan oo dhammaan dadku ay kusii heystaan.
Aan kusoo dhaweeyo Dayib oo isagu ka tegay magaaladan Washington. Dayib, adiga waxaad adiguna joogtaa goobtii uu wasiirku ku geeriyooday, Allah u naxariisto, bal waxaad wax nooga sheegtaa aqoontaadii iyo qofka uu ahaa wasiirka?
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaa baxay nin qaali ah kana baxay ishi soomaali oo dhan iyo asxaabtiisi iyo familigiisi cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin aqoon dheerow ahaa nin wuxuu ahaa ummadda kaalmeeya nin wuxuu ahaa dad jecel nin wuxuu ahaa asoo haysta nolol fiican ee lawyera jooga toronto ka biday inuu soomaaliya tago oo naftiisa u huro waxaa kaloo cajaa'ib leh cabdiraxmaan maantay waa dhintay allah u naxariisto laakiin wuxuu ahaa ina weyn aan nasiib badan saaxiibayaashiisa ay isku dhaweeyeen oo dhan ayaan xalay wada joognay familigiisa oo dhan oon halka maqnayn gabadhiisa iyo wiilkiisa oo iyaguna ka yimid dibadda ka yimid iyo eheladiisa oo dhan baashi xoosh muuse xoosh xaliimo xoosh familiga cid maqnayd ma laha waxaawaay wuxuu ahaa nin aanusan nasiib badan runtii soo maanta tii ilaah ay u timid haddana wuxuu ahaa nin asxaabtiisii isku dhawaayeen iyo familigiisii ay iswada arkeen muddoi kala maqnaayeen wada kulmeen marka cabdiraxmaan wuxuu ahaa naad nin soomaali ka baxay ilaahayna waxaan og maryana naxariisi nuqaatay
wasiir goob haddaan adiga ku weydiiyo aqoontii iyo yaraantiinii iyo wada shaqayntiinii dhalinyaranimo ka sokow kanadana waad ku wada nooleedeen golaha wasiirada doorkii uu ku lahaa wax nooga sheegba
waa mahadsan tahay walaalkay xoosh waxa weye waa isla soo barbaarnay ilaa yaraanteenii naqaano oon walaal nahay oo aan raagi wadaag nahay ayuu ahaa kalkii dambena waxa weye siyaasadan ku hal mar kusoo wada biirnay isku maalinaan waddan kusoo wada noqonay isku muxuu ahaa gola wejiisaan galnay dhowr mar muxuu ahaa walaalkay xoosh waxaan wuxuu ahaa ninaan siyaasad yadaagnahay oon siyaasadda soomaali isku aragti ka nahay wuxuu ahaa nin wadaniya oo geesiya oo sahamka siyaasaddana aad iyo aad ugu dheeraa runtii soomaaliya maanta waxaa ka tegay haliyey siyaasiya oo runtii aragti fog leh rabayna waddanka inuu intuu meel ka tago muxuu ahaa lagu saxo siyaasad wanaag runtii aniga shaksiyan saaxiib dhow aan ahayn oo aan bahwadaag dhinaca siyaasadda ka nahay shaksiyan waa tegi doonaa aadan u tegi doonaa mala garanaysiyaasadwaa
tahay cumar waxaad ugu dambeyntii noo sheegtaa maxaa lagu xusuusan doonaa siyaasad ahaan iyo shaksi ahaan labadaba marxuumka
bismillah wasiir xoosh waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa dastuurkii hadda kumeel gaarka ah laga dhaqmo wasiirkii waqtigiisii sida kumeel gaarka ay waansixiyeen ertadii ka koobnayd dadka soomaalida ah masalaysay haddana wuxuu ahaa wasiirkii dastuurka oo in badan oo howlahaas kamida yani u dhabar adeegay in la dhammaystirana aada usoo dhaweeyey oo hadda waxaa ka dhiman ay yaryihiin wuxuuna qorsheynayay 2019 dhamaadkeeda inuu soo jeedogaroobo hoos waxaa lagu xasuusanayaa inuu markasta la safto qaadinta sharciga ama ha ka tirsanaada dowladda ama banaanka ha taagnaado haddii talinta sharciga meel looga dhaco islamarkaasu facebook iyo social media inta soo galo uu naqdin jiray markasta wuxuu la taagnaa oo u taagnaa in ay shaqayso talinta sharciga ma ahayn nin sha-igiisa la gabala mar walba wuxuu u hilinayo sharciga waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa wasiirka keliya ee markasta haddii ay dhacdo xukuumada kala duwan uu kasoo shaqeeyey in arrin sharciga ku saabsan laga tallaabo isla markaas ka bixiyo action oo hadla dad badan ku mutaystay in lahoo yahay baarlamaanka ra-yi iska dhiibtay arrin sharciga darteed
aada iyo aada baan dhammaantiin idinkaga mahad celinayaa
jaamac buule jaamac ayaa wareysyadaasi kala duwan uu ku weydiinaya taariikhdii aqoontii ay u lahaayeen allah naxariistee wasiirkii dastuurka cabdiraxmaan xoos jibriil oo ku geeriyooday maanta dalka isku taga imaaraadka carabta
dhanka kalena allaha u naxariistee waxaa maanta toogasho lagu dilay suldaan bashiir muuse koonte oo ka mid ahaa ismada puntland in bastoolada ku hubaysan ayaa suldaan ku dhex toogtay masjidka mubaarak oo ku yaala magaalada Boosaaso xilliga oo uu isu diyaarinayay oogida salaada jimcih. Wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac ayaa faahfaahinta warkan halkaas ka soo dirtay.
Dilkan suldaanka oo ka dhacay gudaha masjidka mubaarak ee magaalada Boosaaso ayaa dhacay salaadii jimcaha ka hor, dadkuna intooda badan waxa ay ku sugnaayeen gudaha masjidka. Ninka dilka geystay ayaa goob joogayaal sheegeen inuu bastoolad la dul istaagay Suldaan Bashiir Muuse Koonte oo xilliga ku sugnaa safka dhexe ee masjidka Qur'aanka ku akhrisanayay, waxana uu madaxa kaga dhiftay hal xabo. Kadibna waxa la sheegay in Suldaanka uu ku nafbaxay gudaha masjidka. Goob joogayaal ayaa sidoo kale sheegay in xilliga dilku dhacayay ay gudaha iyo dibadda masjidkaba ay ku sugnaayeen ciidamo ilaala ah oo ay wateen madax ka tirsan maamulka Puntland oo masjidka ku tukanayay salaada jimcaha. Ninka wax dilana waxa ay sheegeen markuu albaabka ka baxayay inuu bam gacmeed ku tuuray ilaaladaas, sidaasna uu ku baxsaday. Maydka suldaanka ayaa la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso, mana jirto cid wax ku noqotay weerarka lagu dilay suldaanka. Taliyaha ciidamada booliska Puntland General Muhiyiddin Ahmed Muuse oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in ciidamada ammaanku ay ku jiraan hawlgallo ay ku baadigoobayaan cidii ka dambeysay dilka suldaanka. Hase ahaatee wuxuu xaqiijiyay inaysan weli gacanta ku hayn cid ay ku tuhunsan yihiin. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad nagala socotaan. 8 Maarso maanta oo kala sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee haweenka. Waa maalin loo huro ka hadalka fursadaha gabdhaha iyo guulaha dumarka ay gaaraan, sidoo kalena la isku xasuusiyay dhibaatooyinka dumarka haysta. Munaasabad ku aadan maalinta haweenka oo Muqdisho lagu qabtay, waxaa warbixintan kasoo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Munaasabadan oo isii wada jira u soo qaban qaadiyeen haweenka gobolka Banaadir iyo wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka ayaa looga hadlay qiimaha 8 Maarso ay u leedahay haweenka Soomaaliyeed iyo sida looga hortagi karo dhibaatooyinka joogtada ee muddooyinkii ugu dambeeyay la soo gudboonaaday haweenka. Munaasabadan 8 Maarso ayaa ku soo beegantay xilli ay kala qaybsan yihiin haweenka Soomaaliyeed, kuwaas oo isku maandhaafay qaabkii loo soo abaabulay shirweyne dhowaan haweenka Soomaaliyeed loogu qabtay magaalada Muqdisho, kaasoo ay qaadaceen ururka haweenka qaranka. Jawaahir Baarqab, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, ayaa ugu horreyn ka warbixisay sida ay u aragto khilaafkan ka dhex oogan haweenka.
Khilaafka hadduu jiro waan arkaya miidiyaha socialka wax badan oo ay maaragtay isku dhaafsanayeen, laakiin annaga ka gobolka Banaadir aanay ismana hoos tagno. Marka madaxda dalka ugu sarreysaa la rabaa arrimaan inay iyagu soo xaliyaan, laakiin annagu waxaanahay kuwo hoos yimaada wasaaradda haweenka awaamirteedana ku shaqeeya.
Jawaahir Baarqab ayaa dhanka kale ka hadashay halku dhigga sanadkan ay u doorteen inay ku weyneeyaan maalinta haweenaha adduunka ee 8 Maarso.
Annaga alaaba 8 Maarso marka la gaaro haweenka gobolka daanahay waxaanahay kuwo ka shaqeeya duruufo adag, qaraxyada iyo dhibaatada, waxaan la darisnaa xaaladaha. Marka halku dhigga sanadka hore wuxuu ahaa u adeeg hooyada aan haysan agabka ay u adeegto, weli waa halkeedii. Haddana halku dhiggeennu waa hooyo la saaxiib ilmahaaga oo bara caruurtaada, bacdama aad aragtay saddexda wiil ee ugu dambeysay wada jir laga soo qabtay, waxaa quraacda siinaya hooyo, wuxuu ka soo toosay guri hooyo. Marka in ilmaha caruurta aanay dembi lahayn, laakiin hooyada ay qayb ka noqonayso haddii wiilkeeda oo dilaa ah suuxi ay quraacda u kariso, iyadoo ay sabab u noqonayso inaanay ka warqabinin. Marka taas annagoo ka duulayno sanadkan, waxaan rabnaa in gabdhaha tayadooda kor loo qaado aqoonta tababarada hadday noqon lahayd inay hooyadu barato ubadkeeda.
Dhinaca kale, magaalada Muqdisho ayaa waxa ku sugan haween badan oo barakacyaala, kuwaasoo aan waxba kala socon ahmiyadda ay leedahay maalinta 8 Maarso, islamarkaana la daalaa dhacaya culaysyo ka haysta dhinaca nolosha. هدبا قدومي كحجين كأرمها بلشدة إمامك قبل كبنادر بصنع عامل أيام وحكوي دي وحيابها وقر شيسن هوين كاسي
وصح إن هوين بدن أبرك عيالا يا كن العاصمة قبل كبنادر سدان أكن هاي إن ما أنت نوع مالين في مناسبة دي هوين كأدونك إن وح بدن أيا أقر شيسن إن هدانا إمامك قبل كبنادر إن هدا قبل كبنادر إن وح قرشي عطسي قدوميها أورك هوين كقبل كبنادر إيسو جلس مدام أنا جاميس كطلعة أوفر دي أقل ك دولته هسه حمر إن أها إن لا تأكل يو قبلها إسكوا قبسي كوشقية دموين كقبل كبنادر قارقود أنا مشهر كأنا قاضين قبلها صيا وحلوس مي أرقامه الله تعالى كلي طبعا إذا بدأ دمو إن لسيو إن يكون برتان هرقام ماذا كدمن يكون شقيستان قبلها أيا كمد قبلها بركة عياشة كنا دمويك عسنا قبل كبنادر سيدا لو أبو رطيو كوش قيسان كرتهو يدا كنا العاسمة قبل كبنادر
مركا لغاش رتقو مناسبة ما أنت لغو قبطي مقالة مقدشو أيا سيدو كلاوحة جرتا ilmaalintii shalay ururka haweenka qaranka ee iyaguna munaasabad noocan oo kale ah ku qabsadeen xaruntooda magaalada Muqdisho waxaana goobtaasi ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuura Sheekh Axmed Gabbale oo u hambalyeeyay guud ahaan haweenka Soomaaliyeed waxana ay sheegtay in iyaga halku dhigooda sanadkani uu yahay Joji kufsiga haweenka iyo dilalka caruurtooda loo geysanayo Xasan Kaafi qoyste VOA مقدشة
لنا عكلنا سنة كان هوين كصوماليات وحي وصو كصو بيج من سام حسك مالين تودا يضو قبله قدم بي مالمي قدم بي عيد عين فلال كفسي يدل السوق جرى الغلاك على قبل الصوماليات مناسبة أرنت عسي لجود الدناء يفلال كاسي كلا أيامان تو حي كد عن مجال هذا البلد وين يحرنتو قبل كهيران وريها بيو ويدا حسين حسن لقناع يا وربحين تنوغ صدري
هاوينكا دونيدا ايا ماانتا ادى بالدقى يسيدية دا مارسو يدو هاوينكا سوماليات اي حانون اي اوركو طالبا كوريبتي حد قدوبيادا باحسان اي دوانهان قبدها اي كلاكول ميينقار كاميدا هرقا سوماليات تعديدا سو اسيقو جرادل اي كوفسي حد قدوبيادا قبدها ايا سي اسكو ميدا وحا يوغادا عان انتا بادان قبالادا دالكا يدو اي يرتهاي كوا عدالة دهلا شمس عيسى واسودوها وزارد هاوينكا قبل كهيران اي دولد قبلات كهير شبيل وحا اي كوارانتاي كان هاوين احان وحا اي مناسبة دان ماانتا اوغادقان تاي
مانا لاميد احان سيدي دا مارسا اي سانت كان مارسو ينكي هرو او لحفلة دي جرو لدى بالدي جري يبر سوماليا ميلك سي جوك سو ماانتا وي لبان تاي وي حانون سان تاي وي مرغي سان تاي وحي اي كم مرغي سان تاي لباتا دا سو كوروستاي oo aan la arki jirin tan oo kale halku dhiga oo 8 maars waxaan ugu magac darnay jooji kufsiga iyo dilka haweenka iyo caruurta kolay rag Soomaaliyeed dhibaatoan ma wada geysan laakiin waxa soo ifbaxay dhaqamo kale oo aan diinteenu qabin oo caado Soomaaliyeed ahayn oo dalkeena markuu burburay dhaqamo kale oo soo galay ay raali ka yihiin waxaas waxaan ka codsanayaa masuul kasto culimo kasto dhalinyaro kasto rag kasto wax garad kasto inaan loo dul qaadan dadkaas gabdhaha Soomaaliyeed inta kufsada dilayo biraynaayo qasatan caruurta
Shamsu Ciise ayaa waxa ay tilmaantay sababta ugu weyn ee ficiladan dhiirigelinaya in ay tahay odayaasha Soomaaliyeed oo xumaan iyo samaan baxeer ka dhigtay laakiin midan ay tahay mid waxyaabihii xeerka laga dhigan jiray ka weyn
xaaladdu horta sidii awl ahaan jirtay way ka soo kululaatay odayaasha dhaqanka waxaan ka codsanayaa inaysan xeersan wax badan ay xeersan jiraan way jiraan laakiin gabdhaha kufsigooda iyo dilkooda haweenka Soomaaliyeed qasatan saqiirka inaysan xeersan xeersade xukun Ilaahay ayaa ka weyn waa in shariicada Islaamku waxay qabtay dadka lagu fuliya markii la furiyana nin walba wixii kaas ku dhacay inuu ka cabsado korkiisa uusan sameyn wixii hore loo sameeyo kale ayaa horta culimada ka codsalahay iyo odayaasha dhaqanka marka nin walba hooyadiis waxas in lagu sameeyo tii hooyadiis ama walaashiis ama gabadhiis ama xaaskiis ha ka soo qaado inaan loo jixin oo shariicada la mariyo sidaas lagu kala nabadgelin lahay laguna fiyoobaa lahay taasaan codsanayaa marka ugu horeysa
isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka Hiiraan Shamsu Ciise ayaa waxa ay tix gabay ah ku cabirtay dhibaatada muqaadaraadka uu leeyahay iyo sababta dhibaatooyinkan soo cusboonaaday ee xadgudubyada ay qayb uga qaadan karto muqaadaraadka oo wadanka ku sii baahaya.
Tixda anigu leeyahay waxaan la dagaalamayaa oo suura geliyay in waxa soo dhacaan muqaadaraadka qofka maskaxdiisa maqanta ugu reejaadka iyo xasiiska Soomaalida qaranjabka iyo qaladaadka dhacay qallooca colaadda iyo wadaniyada maqan abaaraha lagu qarqiyo qaraarka badan qarnigan la horumaray ummadaha qariban qoboradii baartay oo qaab kasta u furfuray waxyaabahay soo qoreen oo qadarinta mudan qaymeynta dhabta ah haddaan qaab idiigu saxo qoraalkan la soo bandhigay wuxuu qirahayaa dhibkii jira lama qarsee inuu qaadku yahay khatar aan laga waaban oo qoomamaya dembi leh qallooc dhaqan laga dhigto aan la qaado karin hasay labanayda iyo qaraxa iyo waqtiga dhaqaalaha qoyska iyo noloshii qorshaha dhallaan laba gelin qadoon qutulyoon ba helin qalbi jabkii hooyadii ayadoo qaracan qaraab odagii u tagay qada inay helaan qalqaalo markuu ku helay qorshe eebba qoray markuu kala qaybiyo barqaad ku gado miyuu u qalmaa mas-uul marag loo qabsado
quluubta dadka soomaaliyeed ayaa waxaa aad u gelgelay ficillo argagax leh oo dhowaanahan soo shaacbaxay iyadoo rag qaarkood xaasas iyo caruur leh ay kufsanayaan gabdho yaryar kadibna ay dilayaan taasoo soomaali badan ay aaminsan yihiin in ay tahay mashruuc cusub oo soo kordhay xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
weli munaasabadaha 8 Maarso ayaanu dhexda kaga jirnay mid ka mid a munaasabadahaas ayaa shalay lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka dumarka abaalmarinta helay ayaa ka kala socday dalalka Burma, Jabuuti, Tanzania, Masar, Jordan, Ireland, Montenegro, Peru iyo Sri Lanka. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb gashay xaaska madaxweynaha Maraykanka Melania Trump iyo xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo oo isagu martigelinayay barnaamijka Falastiin. Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrinta ku eegaysa.
Marwada koobaad ee Maraykanka Melania Trump iyo xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa abaalmarin siiyay 10 haween ah shalay. Haweenkan ayaa isugu jiray dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, saraakiil boolis, qareenno, dumarka diinta iyo wariyaal sameeya baaritaanada xogaha. Sidoo kale waxay wasaaradda arrimaha dibadda aqoonsatay 120 dumar ah, kuwaasoo kasoo kala jeeda 150 wadan oo dunida ah, waxaana dumarkaasi u doodaan xuquuqda aadanaha, xuquuqda dumarka, nabadda iyo daahfurnaanta dowladaha. Xogeyaha Mike Pompeo oo xafladdaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri:
"This year's recipients include an anti-terror investigator from Djibouti who has put away numerous al-Shabaab terrorists, a Bangladeshi Rohingya lawyer who fights the abuse and trafficking of the Rohingya women and girls, an investigative journalist in Montenegro exposing corruption and organized crime who has been attacked multiple times.
Sanadkan dadka abaalmarinta helay waxa ku jirta gabar wariya oo xogaha baarto oo u dhalatay dalka Djibouti oo xog badan oo ku saabsan ururka Al-Shabaab soo bandhigtay, gabar qareen ah oo u dhalatay qoomiyadda Rohingya ee dalka Myanmar una dooda xadgudubyada iyo ka ganacsiga gabdhaha, wariye kale oo waxbaadha oo u dhalatay dalka Montenegro oo musuqmaasuqa iyo dembiyada abaabulan soo bandhigta, marar badanna la weeraray welise hawsheedii sii wadata, iyo qareen u dhalatay dalka Tanzania oo u dooda xuquuqda aadanaha iyo tan dumarka iyo ka qaybgalka dumarka ee shaqada xafiisyada, gabar iyaduna ka tirsan kaniisad ku taala Ireland oo iskuul gabdhaha wax lagu baro ka furtay dalka Suudaanta Koonfureed, kaasi oo noqday mid weyn oo caawiya gabdhaha gacanna ka siiyey inay uga nabad galaan guurka xilliga hore. Waxa kale oo ku jirta madaxa booliiska ee dalka Jordan oo loo aqoonsaday inay tahay qof caawisa dumarka xadgudubyada loo geysto sida kufsiga, iyo madaxa mid ka mid ah hay-adaha aan dowliga ahayn ee dalka Masar oo kaalmaysa dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha isku raranta ah, iyo weliba gabdho kale.
Maalin koor maalinta loo dabaaldegayo maalinta haweenka ayaa hay-adda IRC waxay soo saartay warbixin ay ku qiimeysay wadamada dunida ugu qatarsan ee dumarka soo koraya ama da'yarta ay ku noolaadaan. Warbixintan ayaa lagu saleeyay heerka guurka gabdhaha yaryar, dhalmada xilliga hore ee gabdhaha, heerka jahliga iyo waxbarasho la'aanta, rabshadaha dumarka lagula kaco iyo caruurta lagu shaqeeyo. 5 wadan ee ugu liita ee dumarka soo koraya ay ku noolaadaan ayaa lagu sheegay: Niger, Yemen, Bangladesh, South Sudan iyo Central Africa ama Afrikada Dhexe. Sidoo kale munaasabadaasi waxaa hadal ka jeedisay marwada koobaad ee dalkan Melania Trump oo sheegtay in dhiiranaanta dumarka ay tahay waxa keena horumarka.
Women continue to influence the world in so many powerful ways. gabdhaha waxay wali saameyn ku leeyihiin dunida iyagoo u jiheeya si awood badan. Waxaa hadda Kongareeskan Mareykanka soo galay dumarkii ugu badnaa taariikhda. Shaqo la'aanta dumarka waxa ay gaartay heerkii ugu hooseeyay abi. Munaasabadan oo sanad walba ay qabato wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay soo bilaabatay sanadkii 2007 markaas oo ay xogayaha arrimaha dibadda ahayd Gondalisa Rice waxana la siinayay dumarka hoggaamiyasha ah ee bulshada ka dhex muuqda una qabta adeegyada kala duwan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintana noogu eegaysay kulan ka dhacay magaalada tan Washington oo ka mid ahaa kulamadii caalamka ka dhacayay ee 8 Maarso. Falastiin.
Markana dhigaysayaasha waxaan u haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay. Sideeda bisha Maarso oo qaramada midoobay u asteeyeen maalinta haweenka caalamka waxaa sanad kasta wadamo badan laga xusaa kaalinta ay haweenku bulshada ku leeyihiin iyo sidoo kale caqabadaha hor yaalla nolosha iyo horumarka haweenka adduunka. Waana arrimaha aynu dul istaagi doono inta uu socdo barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadku. Haweenku inay yihiin lafdhabarta bulsho kasta waa xaqiiqo aan muran ka taagnayn dunida oo dhan, balse waxaa lagu kala fikir duwan yahay xuquuqda ay wadamadooda ku leeyihiin iyo xadka ay gaarsiisan tahay. Mas'uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay, gaar ahaan hay'adaha qaabilsan haweenka, ayaa sanad kasta soo bandhiga warbixino ay ka soo ururiyeen caalamka oo dhan, waxaanay badankoodu muujinayaan in haweenku ay u nugul yihiin dhibaato kasta oo bulshooyinka ay la nool yihiin soo gaadha, sida colaadaha, abaaraha, xanuunada faafa iyo duruufaha qallafsan ee dhinaca dhaqaalaha. Haweenka dunidu waxay ka siman yihiin inay ku yar yihiin goobaha shaqada iyo ganacsiga heerka dhexe iyo ka sare. Waa tan Shona Olley oo ah madaxa qaybta jinsiga ee hay'adda socdaalka adduunka ILO loo soo gaabiyo oo ka hadlaysa in haweenku marka ay hooyo noqdaan ay dhibaatada ugu badan kala kulmaan goobaha shaqada, taasina ay caqabad ku noqoto in haweenku ay gudan karaan xilkooda hooyonimo iyo ka shaqada ay hayaan.
The motherhood employment penalty has increased over the past 10 years by 38%. So again, something is not going right. This is going to be
Qaabta ay haweenku shaqada kula kulmaan ee sababto hooyonimadu waxa ay kor u kacday 38% tobankii sano ugu dambeysay. Sidaas daraadeed, arrimuhu hab fiican uma socdaan. Waxaana la xaqiijiyay in haweenku marka aanay caruur lahayn ay 31% kaga badan yihiin dhigooda hooyooyinka ah.
Haweenka Soomaalida oo muddooyinkii ugu dambeeyayba dhex tabaalanayay dhibaatooyinka dagaaladu sababeen ayaa sanadkan ka qayb qaadanaya xuska 8 Maarso iyadoo ay soo food saareen dhacdooyin argagax leh oo isxigxigay oo ku habsaday habla yaryar haween iyo hooyooyin dhibaato ka soo gaadhay xadgudubyo ay ka mid yihiin kufsi, jirdil iyo weliba dil loo geystay. Waa tan guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya Marwo Batuule Sheekh Axmed Gaballe oo ka hadlaysa xaaladda haweenka Soomaalida ee xuska maalintan.
Maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso waxaan ku ciideynaa annaga oo tiiraanyaysan oo weli tacsidii iyo meydkii iyo aasidiisii iyo burburkii ku dhex jirna annagana waageenu saasu ku bariyay. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu Tacaala in waayo fiican oo ka wanaagsan kuwa hadda aan ku jirno Ilaahay na gaarsiiyo.
Gudaha magaalada Muqdisho iyo gobollo badan oo hoos yimaada maamulada Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa ugu badnaa meelaha warbixinaha kufsiga laga soo sheegayay dhowaanahan, balse waxaa quluubta dad badan oo Soomaaliya gelgishay dilkii caashay Ilyaas oo ahayd gabadh yar oo 12 jir ah oo la sheegay in ay jirdil u dhimatay kadib markii la kufsaday. Dadweynaha ku nool magaalada Gaalkacyo oo uu ka dhacay kufsiga iyo dilka caasha ayaa aad uga gadooday falkaasi naxdinta badan. Waxaanay dumarka, dhalinyarada iyo ardayda iskuulada dhigta isugu soo baxeen bannaanbaxay ku dalbanayaan in dadkaasi cadaaladda la horgeeyo. Waa kuwan qaar ka mid a dadkii bannaanbaxa dhigayay.
Anani eedda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimada, waayo arrintan ma horey soo dhacday, dhowr maray soo dhacday. Magaaladii la siyoonayaan inay ka hadlaan ahayd, inay masaajidada ka hadlaan, mikrofoon qaataan ahayd. Maanta ma ahan inay ardada iyo dadkii dhalintiira ay soo baxaan. Soomaali sida aqligan u taga xididadii damiirka in laga siibaad u maleysa.
Sharciga Islaamku waxa uu saraali ka ahayn oo lagu sameynayo gabdhahan yaryara. Kuweena waaweynna way u soo socdaan, kuwii yaryaraana haddaan lagu sameeyey. Waxaan ka codsanaynaa maamulku in uu gacanta ku dhigo cadaaladda uu horkeeno gabadhiyaas cadeeday cadaaladaasho gabdhaha kale cadaaladay ku badbaadayaan haday cadaaladu waydana sidaas bay ugu dhamaatay waanan ka guureynaa maadaama aan gabdhanahay bah gooni aan noqonaynaa
waxaan cadeynaynaa in aan mar walba ku garab taaganahay gacanna ku siineyna bulsho ahaan maamulka sameesha uu ka taliyo dhalinyar ahaan oo codka dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogan ku hadlaya khaasatan codka dhalinyarada Galmudug inaan ku gacan siino farta ku fiiqno midka dhalinyaro lama dhihi kare xumaan oogaha ah dambiilaha ah ee aan garanin waxa gabadhu tahay
waxaan rabnaa arintaasan ka soo horjeednaa ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo waxaan rabnaa cadaalad maanta waxaan u soo baxnay oo anagoo dhalinyaradii iyo iskuulkii iyo ah maxaaladaha iyo degmadii iyo maamulkii waxaan u soo baxnay in la tiigsado xaqa in la tiigsado in cadaalad la falo waxaan ka soo horjeednaa sidoo kale waxaan la yiraahdo xeer jajabku waa kan hadda maanta halkaana soo gaarsiiyey
maxkamad ku taalla Puntland ayaa dil ku xukuntay dhalinyaradii lagu eedeeyay inay geysteen kufsiga iyadoo sida la sheegay maxkamadda horteeda lagaga cadeeyay dambiga ay galeen
eedaysanaha waa Cabdisaaq Axmed Cilmi ina Zeynab Cabdullaahi 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha labaad Cabdirsaaq Cali Cabdi 18 sano jir ah ina Nasra Cali ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha saddexaad Yuusuf Cabdullaahi Xirsi ina Shukri Abbas 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha afraad Ugaas Mira Barre ina Zeynab Taahir 19 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha shanaad Ismaan Maxamed Cabdullaahi ina Sacadiyo Maxamed 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo kadib xafiiska xilaanta guud markii uu horgeeyay shanta eedaysane eedeyntooda iyo dambiyada ay galeen isla markaana maxkamadda uu ka hor cadeeyay in dambiyada kufsiga dhalinyarada da'da soo koraysa ay ka dhigteen wax iska caadi ah oo san u arkeen dambi sida magaalada Gaalkacyo kufsigana uu noqday mid baahay si haddaba loo tirtiro dambiga kufsiga ah xafiiska xeerlaalintu dambiyada tirayaba badan uu ku soo oogay maxkamadiina cadeymo hor dhigay kadib maxkamadiina waxay ku xukuntay shantoodaba in la dilo oo la qisaaso waxaan la yahay dhalinyarada reer Puntland ee caadeystay kufsiga kuwan tusaalaha idii noqda shantoodaba dilka marka lagu fuliyo idinkaa ku cibna qaadan doona
marwa caashigee la diiriyo oo muddo dheer ka mid ahay dadka u dooda xuquuqda haweenka isla markaana wasiir ka soo noqotay dowlad goboleedka Puntland ayaa ka warramaysa falalka kufsiga ee ku soo badanaya Soomaaliya dhawaanahan
walaal runtii aad iyo aad baa muxuu ahaayey walwal iyo walaac iyo dareen adag ay noo gelisay runtii mararka aad fiirisid yacni soo badan baa keenaya waxa inta badan keenaya dhalinyaradii oo shaqo la'aan noqotay balwadii oo tiro badatay yacni xeer xakameeyo aan jirinin dowladdii oo muxuu ahaayey aan yacni gacan adag ku qabanin waxyaabahaas oo dhan baa keenaya runtii annaga murugeyn ugu beertay maxaa yeelay waxyaabahan oo waxay 3 sano ugu dambeysay aad uga shaqeynaynay waa waxyaabihii aan islahayn maanta oo kaleeta way yaraadeen laakiin runtii waxay nagu noqotay yacni wax aqliga banaadanka baxsan
kastoo in kufsigu yahay xadgudub lagula kaco qof aan xilligaasi haynin awood uu iskaga hor istaago weerarka lagu soo qaaday haddana waa dhibaato muddo dheer qofka noloshiisa saameyn ku yeelata waa mid ka mid a dhibaatooyinka sababa xanuunada maskaxda ee qofka ku dhaca waana hiirtaanyo uu qofku muddo dheer la dhutiyo haddii aan laga daweynin waatan Samantra Anderson oo ku takhasustay culuumta nafsiga waxaanay bara ka tahay jaamacad ku taala dalka Mareykanka waxay iga warramaysaa dhibaatooyinka maskax ahaan u soo gaara marka qofka lagula kaco kufsi
For survivors of sexual assault, this is really dredging up a lot of negative feelings. Folks might be feeling anxious because they're reminded about things that they hadn't thought about in a while. For folks that have been suffering with post-traumatic stress disorder or other mental health consequences of sexual assault.
Dadka ay ku soo dhaceen xadgudubyada galmada la xiriira waxaa ku dhaca niyad jab ku keena inay mar kasta si khaldan u fikiraan. Waxay dareemaan ciriiri, maxaa yeelay waxay xusuusanayaan wixii ku dhacay. Haday muddo sidaa ku sii jiraan waxa dhici karta inay qaadaan xanuunada maskaxda ee ku dhaca dadka dhibaatooyinka soo mara.
Dhibaatooyinka ay Samantha sheegtay waxa ka markhaati kacay saxardiid oo ah aabo Soomaaliyeed oo inan yar oo uu dhalay la kufsaday, haatana iyadoo maskaxda ka jiran lagu hayo magaalada Muqdisho oo markii hore daaweyn ahaan loo geeyay.
Aniga waxaan aadeedahay hubwaan saxardiid xamar bay joogtay, iyadoo hadda waalan shifay ku jirtaa, lagu baytay xaram tahay hal sano shifay ku jirtaa, iyadoo waalan maskaxdii.
Samatra oo aan weydiiyay waxa la gudboon ehelada iyo asxaabta ku dhowdhow qofka la kufsaday ee dhibaatada maskaxeed soo gaadho waxay tiri,
It's really tough to see a person, and I think we, you know, many of us can imagine ourselves, and at the same time one of the most important things that we can do.
Runtii aad bay u adag tahay inaad aragto qof aynu inteena badani dareemi karno dhibka soo gaaray. Sidaasi darteed waxa ugu muhiimsan ee aynu u qaban karno waxa ka mid ah in aynaan ku canaanan amaba ku digan dhibka ku dhacay, waa inaynu la fariisannaa oo dhageysannaa oo aynu u noqonnaa garab ay ku ooyi karaan.
Waxaa kale oo aan weydiiyey Professor Samatra in waxyeelada maskaxeed ee kufsigu sababa ay muddo dheer qaadato in qofku ka dawoobo, ama siday dadka qaar aaminsan yihiin aanu wax jira ahayn.
It is real and it is harmful, and that many people have suffered in silence with an experience of sexual assault, and
jira kufsigu waana wax aad u dhib badan. Dad badanina waxay dhibaatada marayaan iyagoo aamusan oo dadka ka baqanaya inay dhibkooda qarsadaan. Waxaa ku kalifay iyaga oo aan filayn in dadka ay u sheegaan ay garab siinayaan amaba ugu yaraan culayska iyo dhibka la qaybsanayaan. Waxay ka baqayaan takoor iyo in faraha lagu fiiqo. Sidaasi darteed iyaga oo gudaha ka gubanaya ayay haddana aamusan yihiin. Dhibka iyaga haystaana wuxuu hadhow saameyn ku yeelanayaa qaybo badan oo bulshada ka mid a, sida ubadkooda, qofka ay nolosha la wadaagayaan, iyo cid kasta oo ay xiriir shaqo amaba mid gaara yeeshaan.
Kasaka xukunka maxkamadaha iyo daweynta nabarrada jirahaan soo gaadha, inta badan hablaha la kufsadaa ma helaan daryeel maskaxeed si ay uga bogsadaan dhibkii argagaxaaha ee soo gaadhay. Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir ayaan weydiiyey habka loola tacaalo marka gabadh la kufsado.
Gabdhaha marka dhibaatada loo geysta waxaa jirta hay-ad SWDC lagaada hay-ado badanaa ku shaqeeya. Gabadhaas marka la kufsado, tacadiga loo geysto, isla markiiba CID-da la geeyaa, saldhigga degmada la geeyaa, CID-da la geeyaa, kadibna waxaa lagu daraa maaragtay gabar askariyad ah. Gabadhii waxaa la geynayaa isbitaalkii Madiina. Isbitaalka markuu ka qaado testigii oo la baara gabadha, isla marka ugu horreysa waxaa laga baarayaa in maaragtay qofkaas xanuunada HIV-ga oo kale, waxaa laga baarayaa inay gabadhii uur ay qaaday ama pregnancy ay noqoto. Marka markii la xaqiijiyay labadaas cudur, haddii positive ama negative ay heshaan labadaba, waxaa jira xafiiska SWDC isla isbitaalka gudihiisu ka furan yahay, halkaasaa laga diiwaan geliyaa, diiwaanka rasmiga u yaalla. Marka waxaa jira ilmo yaryar oo sida hadda gabar xalay aan gurigooda ku booqan oo kaloo 4 jir ah, oo iyaduna maaragtay kufsi loo geystay. Marka ilmaha noocaasa marka loo geysta maskaciyan way gariiraysaa, way shoogsan tahay. Ciyaalka xaafada oo dhan waxaa la leeyahay waa gurigiiya, gurigan waxaa joogta gabar la kufsaday, waxaa imaanaya faquuq iyo farakutaag. Waxaad moodaa marka dhib weyn oo culusa meeshaas ka jira. Waxaanan u arkayaa inay arrintaas ay arrin tacaddi ah, una baahan culimaaudiinka, waxgaradka, aqoonyaanka dhammaanba in looga hortago gacan bira.
Inkastoo kufsigu uu ka dhaco dunida oo dhan, haddana waxaa lagu kala duwan yahay xeerarka iyo sharciyada lagu xukumo qofka ay ku caddaato inuu kufsi geystay, waana mid ay ku kala duwan yihiin wadamada caalamku. Xeer dhaqameedka ay Soomaalidu muddada dheer ku xukumi jirtay kufsigu waxaan ka wareystay Caaqil Cabdi Jaamac oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Anaku haddaanu hoggaan dhaqameedka nahay, laba xaalo ayaanu arrintaa u qabannaa. Mid weeyaane dadka yaryar ee haddii ilaahay idankiisa leeyahay faraxumayntu gaadho, horta waxaanu soo qabannaa qofkii waxa gistay. Markaanu soo qabanno, laba filbaanu anagu ayaanu nidhaanaha lagu ciqaabo. Mid weeyaane horta maxkamadaanu iyada wixii ciqaaba u gudbinaa. Waxa kaloonu samaynaa wixii nafaqayna ee isaga qofkii sharaftiisii la dilay, yacnoona waxbaanu u soo qaadno si halkaana anagu oo haddii ilaahay idankiisa leeyahay kabayna ayaanu labadaa nooc u qabannaa.
Xukunka xeer Soomaaliga waxaa ka mid ahaa waayadii hore in ninka gabadha kufsada isla isagii loo guuriyo, iyada oo looga dan lahaa in gabadha la faraxumeeyey ninkii falka geystay uun loo hooyo. Hase ahaatee dhaqamadaasi oo cawaaqib xumo badan keenay ayaa haatan aad ugu yar bulshooyinka Soomaalida, وكان مركلة عاقل عبد الشامع.
وحن كلا هرين تاسي خلط بيها. أنك هو وحن نوح كنا أتان نهاي هو كان لقمات كسد حقيبات بار نوح كنا. ومن أقول إنه واني صويراتي مركان أنك هو حكم كيجا. كل كان وبرجويني. ما كان لو ودلا يا وحن لما ودلا. وحن وحلا ودلا يا شو كله يهاي. ماها وغمر ذر رأي إنه هذا نقصير راح يستو.
مرحب حر سومالي جوان وحكمين كرين فلالك كوفسجا جارهانا كدعة مقالوينك. محو يهي حير كوفسجا إلا حد الله جد قمو محكمة ذها وكن قريقان إسماعيل شامع وقضوا بضع حير كعقاب تقود كوفسجا وافقسا نوشر حيا
ووكرا وحنا دوية حير كعقاب تقود وهو يقضبك ودقى يقوية 39A ويا قفس وقع هو ينقفك قولك الدنبقى قلوه وحا الدنبقى عقاب تسوقوه وهو الشسر وإلا شيء يتبس نزوه تيدك اللي هو يقفك هدوك أنباء لمن يهي أنباء نوارا يهي أنباء دائر يهي أنباء الدنبقى قلوه عقاب تأقرفات وسركمستر وكرنية لكن واحد لقان نقاكره أو واي دولو دا مدعية لقمان نقاكره بحي لورا كمان واشس ربع وهاصية.
حركة سعي قاب تجود مع حمد كلا سارة يا حركة كلا دوان كوفسجا. سيدا كلوج يستقل مير حواني كشانتيا أما بإسلام وعيلة. سيدا وفي وهذا الشيء كري قانقول يا أحمد شامع وارمى حقوق الإنسان كأضواء كنا سجن مجال ده هرجيسة.
فهمتي قوانين تشرك سمعلنا الصومالية با ويكسبين حركة هراء صام في جمهورية الصومالية دل لحنات كلا سمي. لهذا حركة عقاب تجود يحرك حركة عقاب تجود ما ها حير الله كان قاعد كره ما أنت وقت قلت شو جو يسبدل ككوي ببرشد الصومالي ده هاي دجا الله دي دعاية دي دروف سن عصبات اللي حير الله كان قاعد كره أو هب عصيوت كل جاسين كره ما ها وحير الله جبوبي أو بهني اللي بدله أو لو كوب حير عصي أو دبتو يمكن برشد فسوق كره يدقن كودي بدله يدقن كودي بدله يسوي حير يشيل بدله وحقق طبعا كره
حرر كاسي بالهذا نادل مرتهم حيكو حكومة ينقفك كوفسي جيسة مسجران حرر كلا دون أو كوفسي جمركو دل جارو يمركو إن كوفسي كلي هي يمرك عرور لكوفس دا ما مرك جبروين لكوفس دا حكومة كلا حرر دوني مسجران أو تتكالو غلام عاملية.
runtii dibta ugu weyn ee jirtaa waxa ay tahay oo laba hadal kala qaado marka kubad xeerka qaabta hadal jira wuxuu ku qaadaya marka goobad ku fiigno wuxuu doonaa ahaadee waxaanu ku xukumeeyay shan saama shan inta masnaan inta u dhaxay sadid dilimaad dabcan uu ka duwanaanaya oo dulku ka culiso dilimo ayaa loola dhaqmay laakiin dibta jirta waxa ay tahay marka koobaad ee aqoonsigiisa uu kala aqoonsan yahay hadii qofka dibta loo geysay uu yahay qof yar oo u bada oo yar iyo hadii yahay qof weyn isku sibo loola dhaqmaya waa dibta koobaad uu leeyahay dibta labaad nidaamka cadeynayd ee yaalay xeerka habka ciqaabta guud ma aha nidaam la jaanqaadi kara dibaatooyinka kufsiga inta badan qofka wax ku sanaya meel cidlo aan la arkayn inay u dhakay ku sanaya marka casriga sayniska casriga ah ee yimi lagu ogaan karo habkii xeerka ciqaabta jireen laba jan qaadi karo waxa labeeya hab dhaqanka Soomaalida oo isna qaanuun kale oo ummadii ku dhaqmaysa ayaa isagina barbar socdooda iyadii intay dibadda dawlad baxaan dacwadii ayay ku soo xallilayaan dibadda ama marka hore hablaha waxa lagu dhiirigelinaya sida dhaqankeedu u nool yahay marka kufsiga ku dhacay inaan sheegin haddii sheekana iyadaan maxkamadaha iyo booliska la gaarsiinin odayadu ay xalilaan marka isku qaska ay isku qasay in dhaqankii iyo dawladnimadii meelaha qaar ku nadii aan dawladnimo xoogan ba ka jirin sida Soomaaliya oo gobolada qaar ku aan dawladdi ka talanayn waxa keenayaan in dadkii dibanayaasha ay dulmigu soo gaaray aan cadaalad ay u baahnaayeen aani heli kareen
marka laga hadlayo qof la soo kufsaday sidan ka maqlay maxkamada cadeymaa la raba sidee loogu heli karaa cadeyn ku filan gabadhan in la kufsaday
waxa haddii halka casriga la qaato way waxaan tahay inaan fahamno qofka qofku saraya meel magaala ah oo dadku arkeen oo kufsanay qofka aan meel cilaa buka oo qofku ku kufsaday inta badan adduunka dhan iyo dhulka Soomaalidaana waxa lagu ogaaday in baarista dadka kufsiga geysta inay yihiin qofkana qof u garanayo ama leeyahay ama la sheekeysto ama ku dhow ama deris la ama wuxuu dhiga uu qof u garanayo aaminayay marka waa in nidaamka casriga ah la jaanqaadsiyo waa in tababar dheeri ah la siiyo booliska iyo xilalinta maxkamadaha oo la fahamsiiyo in dabeecadda iyo noocyada kufsiga iyo dambiyada galmada la xiriira ay ka diidan yihiin dambiyada kale oo halkay ka dhacayaan iyo cid geysanaysay cid loogu geysanayaa ay ka duwayeen marka xitaa hab aqooneed iyo tababar la tiisa u baahan إلا عسرية
وان قلت مركا حبكا سينسكي محو نقون كرا أحداد نوفاسي شو
وحو نقون كرا إن قاب كن فور سينسك الله يغاني علمي شرعي سينسك قد حيي إلا بارو خوف ديبت لو جيس تركي يوح لو جيس إن ساق لفتيجي سمراق يعدين لو داسو وقفونا لو داريو يدروفها كوية غارا ومركا دين عشرعي لغي إيجي يان دي باعتا بادن lahayn laakiin culays soo badan wuxuu walaal ku imanayaa dadkii maba soo gaaraya maxkamadaha markay soo gaaraan waa la laga baxayaa qaanuunkiina waa daciif dacaayad fara badanina way ku socotaa hablihii iyo dadkii ku sugay soo sheegayo ama dadba sheegaya ama dad la leeyahay wax maaragtay siina geysateen ayaa iyagii lagu eedeenayo waxaan isgiriis lagu yeedhay victim blame ama dibbarihii oo la eedeenayo ayaa iyaduna dhib ku ah wax laga yaabo qof aan isagu dhibta soo geedin oo dadkii wacdiyo la hadlaya inuu si dadban waxyeelo ugu geysanayo qof kaloo miskiin oo walaashii oo kale ah oo markay dhib geysato dhib loo geysto halkay ka soo warbixin lahayd soo oranaysa yaan adiga laftigaaga bulshadu wax kaa sheegin oo bulshadu aad ku tuurin marka waa in dhaqankeena iyo hafakirkeenna sida bulshada loola hadlayo laftigeeda siiba dadka waxgalka ah ummadda la hadasha ay bedeshaa oo la aqoonsadaa dadka dhibanayaashaa ma raba wuxuu xog geysanaya inaan la odhan oo dafiraada layska daayo dowladuhuna waa inay qawaaniinta bedelaan baarlamaanka waa inuu ansixiya
maxay shareecada diinta islaamku ka qabtaa kufsiga iyo tacadiyada haweenka loo geysto waxaan su-aashaasi weydiiyey sheekh cabdiraxmaan sheekh faarax
shareecadeenna islaamka marka aan ugu daadegno runtii ruuxa kufsiga noocaan oo kale ku kaca laba qeybeedba shareecadu qaybisay nin xaas soo maray oo guri yeesha iyo nin shabaaba oo aan isagu weli xaas yeelan haddii ninka foolxumada sameeyey ee kufsigan sameeyey uu xaas soo maray waxay sharci ku dhigayaa in qisaas qoorgooyo in macnii qudhiisii la gooyo ee sharciga islaamku dhigaya maadaama muxuu ahaa falka xul ku kacay isagoo muddo kale oo caqlila oo salina oo oori soo yeeshay haddana fal xul uu ku kacay oo islaamka iyo dhaqankaba ku xun dhigaya qoorgooyo haddii aan guri yeelanise waxaa la samaynayaa ummaddii oo daawan islaamkii oo dhan inta lasoo ururiyo ayaa goob fagaaro ah lagu shaabuugeynaya lagu fadleexaynaya si aanu dib ugu noqonin yani waxa falka xulu sameeyey waana runtii waxa weeye shareecadu meel adag bay iska taagtay oonu naxariis marna kala kulmin oo naxariis loo gelin dadka falalka xun ku kacay
sanadkan ayay haweenka soomaalida ee ku dhaqan wadamada geeska afrika ay si weyn ugu baraarugeen xadgudubyada haweenka loo geysto waana qodobka ugu weyn ee haweenka soomaaliyeed ee ka qayb galaya xusaska 8da March la qabanayo ay ku hadalhayeen maanta waa tan mar kale batuulo sheekh axmed gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka soomaaliya oo sharaxaysa halkudhigga sanadkan ay qaateen
tacadiyada maanta soomaaliya ka jira ma aha tacadiya loo adkaysan karo mana aha kuwa loo dulqaadan karo mana aha kuwa lagu sii noolaan karo waa kuwa ka daray annagu haddaana haweenka soomaaliyeed halkudhegga aan degdegsanay maalinta haweenka adduunka xun waxa ay tahay haweenka iyo caruurta in laga joojiyo dilka taana waa inaan maaragtay aan ku dhaqaaqno inay dhab noqoto oo annaga ay mar hadday naga soo go'day intaa in ka badan inaanan u adkaysan karin tacadiyadaas inaan ku dagaalanno in sharciyada dalka la dhiso oo ku saabsan arrimahan ugu dhacay in sharciyo laga soo saaro cusub in dowladdu ay ka soo saarto baarlamaanku uu ansixiyo maxkamaduhu ay ku shaqeeyaan ay noqoto wax qofka ku dhiirada ficilkaas oo kale uusan nolol dambe adduunyada uusan rajo ka helaynin
diin ahaan dadnimo ahaan iyo damiir ahaanba meel kuma laha kufsiga iyo tacadiyada loo geysta haweenku arrimaha kale ee ay haweenka soomaaliyeed tabanayaan waxaa ka mid a xuquuqda shaqo helista daryeelka caafimaadka hooyada iyo hablaha da'da yaryar ka qaybgalka siyaasadda oo saluug badani ku jiro iyo weliba fursadaha waxbarasho oo ay weli habluhu ku yar yihiin waana arrimaha aad loogu jeexjeexay shirweyne arbacadii toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha qoyska ee soomaaliya guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegaynay xuska 8da March ee maalinta haweenka caalamka iyo caqabadaha ay wajahayaan haweenka soomaalidu waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
wanaagsan dhegeystayaal mar kale aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sahre ciidan nuur oo noo soo diyaarisay faaqidaada jimcaha islamarkaana nala socodsiinaysay haatanna aan falastiin axmed iimaan ka codsada inay noo dulmarto qaar ka mid a qodobadii warka ugu doorka roonaa
mahadsan jaamac wararka ka imanaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in howlgal isugu jira duqeymo iyo weerar toos ah lagu qaaday deegaanka gamboole oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dadka deegaanka ayaa v o e da u sheegay in bartilmaameedka duqeynta u ahaa dhismooyin ay deganaayeen maleeshiyada al-shabaab xafiisyo iyo xarumo garsoor iyo kuwo tababar wararka aanu halkaasi ka helayna ayaa sheegaya in weerarkaasi uu ahaa mid qorshaysan waxaana la sheegay inuu ka dhashay khasaare xoogle oo soo gaaray maleeshiyada al-shabaab Shabaab waxa kale oo la sheegay in ciidamada hawlgalka fuliyay inay isugu jireen Soomaaliya iyo ciidamo Mareykan ah inkastoo aan weli la xaqiijin mas'uul magaciisa ka gaabsado oo ka tirsan maamulka Hirshabeellana waxa uu sheegay in ugu yaraan 8 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay hawlgalkaasi dhinaca kalena taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa shaki ka muujiyay haddii wasaaradda gaashaandhigga ay soo dhameystirayso qorshaha lagu dhimayo ciidamada Mareykanka ee Afrika 1900kiiba sida ay horey ugu soo dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga sanadkii hore bishii November ee sanadkii hore ayaa saraakiil ka tirsan Pentagonka waxa ay sheegeen inay dhimi doonaan ilaa iyo 700 oo askari oo ka mid ah 7200 oo askarta Mareykanka oo joogta qaaradda Afrika dowladda Siriyaana waxa ay diiday warbixin ay soo saartay hay'adda caalamiga ah ee la socodka hubka kiimikada ah kaasoo sheegaysa in maadada chlorine-ka loo isticmaalay weerar ay dowladda ku qaaday magaalada ay mucaaradku haystaan ee Duuma sanadkii hore wasaaradda arrimaha dibadda ee Siriya waxay sheegtay qoraal ay arintaasi uga jawaabayso in markaasi warbixintaasi ay tahay mid ay ku jiraan waxyaabo badan oo been abuura oo aan sal lahayn
Adiyada iyo maatantahay Falastiin Ahmed Iman dhigaysa halka wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Muusiga maqlaysana waxa qurdac u yahay heesta Raxeye iyo Maxamed Ahmed dhigaysa. ibn xaritii janaa ka waraabiyay maxamed axmed kulo xadgeysyal codkaasi waxa uu dambeynayaa idaacadeena fiidimootan iyo kulantadeena dambe idaacada arrimo waxaan idin leenahay isma qaldan dambe oo xiiso leh